Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Jutarnji mrazevi za sada nisu naneli štetu ozimim usevima.
Pšenica je u izvanrednom stanju, samo treba sneg i da na miru čekamo proleć.
Uljena repica je ušla izvanredno razvijena u zimu. Što se tiče ječma, on također dobro izgleda.
Zašto poljoprivrednici iz Vojvodine pre uzimanja kredita treba da se obrate garancijskom fondu?
Banka kada klijent dođe sa garancijom garancijskog fonda, njega više ne posmatra sa rizikom nego bez toga, a druga stvar je što će fond pronaći za njega poslovnu banku koja će mu dati najpovoljnije uslove kreditiranja.
Poljoprivredna gazdinstva u Srbiji zarad unapređenja proizvodnje sve više koriste informacione tehnologije.
Sada je došlo drugo vreme, sada moramo više da provodimo vreme van njive nego na samoj njivi. Moramo da budemo prisutni na internetu, da pratimo nove trendove i na osnovu toga odlučujemo šta ćemo da sejemo i kako ćemo.
Nacionalni tim za preporod sela priprema projekat za ulaganje države u razvoj 100 sela na jugu Srbije.
Sad je u toku izvor sela koja mogu opstati i ostati. Vlada Srbije trebala bi i Skupština Srbije da to sve usvoji, da se odvoji za 6 godina 100 miliona dolara.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Hey, nikada. šenu.
Evo nas skoro na polovini januara, a u najvećem delu zemlje još nismo videli sneg. Proteklu nedelju obeležilo je uobičajeno hladno vreme za ovo doba godine, sa jutarnjim mrazevima i dnevnim temperaturama oko prosečnih vrednosti. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Džingalašević.
Iako u velikom delu Srbije u nižim predelima nema snežnog pokrivača koji bi zaštitio od zime useve, ove niske temperature ne utiču na poljoprivredne kulture. Usevi su dobro pripremljeni za period mirovanja, tako da im golomrazica za sada ne nanosi štetu. Snega ima u brdsko-planinskim područjima, visina je od 15 do 80 cm i u centralnim delovima Srbije do 5 cm. Tokom proteklih mjesec dana procenat padavina u odnosu na prosek je na većem delu teritorije Srbije oko 125%, dok je na istoku između 25 i 75%. U zimskom periodu jedna od važnijih mera zaštite u voćnjacima je zaštita od srna i glodara. Oštećenja koja prave često dovode do slabljenja voćaka, što za posljedicu ima sušenje stabala. Ova oštećenja su karakteristična za zimski period jer tada nemaju druge dostupne hrane. Prema prognozi, tokom naredne sedmice se očekuje suvo vreme sa slabim jutarnjim mrazevima i maglom koja će se ponegde u nižim predelima zadržavati duže tokom dana. U ostalim predelima bilo bi pretežno sunčano. Temperature vazduha će biti u granicama višegodišnjih proseka.
Kao što ste čuli, stanje ozimih useva za sada je dobro. Tako je i u Banatu, gde se najviše seje pšenica koja je u odličnom stanju. Ratar Draško Prijić iz Jarkovca u opštini Sečanj kaže da se sada samo čeka sneg.
Pšenica je po meni u izvanrednom stanju, na vreme se posejala, malo je kasnila sa kišom, ali je nadoknadila zbog ovog toplog vremena, nadoknadila je za ostatak. Ovim pšeničnim polima samo treba sneg, samo jedan treba pokrivač da uđe u fazi mirovanja i da na miru čekamo proleć.
Da je za pšenicu najvažnije da padne sneg, ističe i direktor Udruženja žita Srbije Vukosav Saković, koji podsjeća i da je hlebno zrno u različitim fazama sazrevanja, zavisno od vremena setve.
Ove godine se kasnilo u centralnom delu Srbije, bila je suša i kasnili su sa pripremom zemljišta, ali su to nadoknadili i u novembru je uglavnom završena setva. Uslovi su bili dobri, imali smo dosta dobrih i toplih dana tokom decembra, tako da skoro bi moglo da se kaže da je pšenica nadoknadila to što je kasnije posejana, ona je svuda nikla, je sad samo zavisi da li je malo ojačala. Ako bi poredili setvu sa prošlogodišnje, onda možemo da kažemo da je ovogodišnja pšenica u mnogo boljem stanju nego što je to bilo prethodne godine. Naime, imali smo daleko izrazitiju sušu i prošle godine pšenica nicala tek negde u januaru ispod snega, ove godine je ona u podmakloj fazi razvoja na većini naših parcela i ovi mali mrazevi, da tako kažemo, od minus 7-8 stepeni nisu oštetili pšenicu. U svakom slučaju svi mi očekujemo sneg i želili bismo da padne, jer naprosto on, pored toga što zaštiti ozime useve, utiče i na vlagu zemljišta, jer tim laganim topljenjem snega zemlja se bolje natopi i onda imamo manje problema sa nedostatkom vlage tokom drugog dela godine.
Saković kaže da su i ostali ozimi usevi u dobrom stanju.
Uljana repica je ušla izvanredno razvijena u zimu. Možda blago prerasla, ali ako ne bude oštrih mrazeva i ako se ovo zadrži na ovoj temperaturi, odnosno na ovim mrazevima, ona će izvanredno izgledati i možemo očekivati jedan dobar rod. Što se tiče ječma, on se seje otprilike 50% ozimi, 50% prolećni, također dobro izgleda, tako da sa ozimim usevima u ovom trenutku nema nikakvih problema.
Ima međutim problema sa izvozom pšenice, kaže Saković i dodaje da kukuruz i soja za sada idu dosta dobro.
Za 4 mjeseca od žetve soje na ovamo izvezli smo oko 100.000 tona i to je u okviru predviđenog plana i ja očekujem da će 300 do 350.000 tona biti svakako izvezeni. Također možemo biti zadovoljni izvozom kukuruza. Tu smo imali određenih logističkih problema. Naime, u oktobru je bio nizak vodostaj na Dunavu, u novembru nismo imali dovoljno barži za prevoz, ali ipak smo izvezli negde oko 850.000 za 3 mjeseca. To je nešto malo manje nego što smo očekivali, ali pred nas je još 9 mjeseci za izvoz kukuruza do nove berbe i bit će nadoknađeno. Očekuje se da rekordan izvoz kukuruza koji bi trebao da pređe 3 miliona tona. Naš kukuruz stiže do dalekih tržišta. Najveći kupac naše kukuruza je Južna Koreja. Ono na čemu Ministarstvo poljoprivrede intenzivno radi, to je otvaranje tržište Kine, to je u nekoj završnoj fazi, i otvaranje tržište Indonezije i Malezije, koji su veliki potrošači. Oni traže naš kukuruz podjednako kao i mi, žele da se ta tržišta otvore, odnosno da se fitosanitarni uslovi, propisi usaglase, a onda možemo plasirati kukuruz i tamo. Kada je pšenica u pitanju, onda ne možemo biti zadovoljni. Izvezli smo svega 155.000 tona pšenice i negde oko 70.000 tona brašna od nove žetve na ovamo, to je za 6 mjeseci. To je daleko manje nego što smo očekivali. Razlog tako manjeg izvoza je što naši poljoprivredni proizvođači, kada sticajem okolnosti ili odabirom sorte za setvu, dobiju loš kvalitet, odnosno pšenicu koja je po kvalitetu, po nekim svjetskim standardima za proizvodnju stočne hrane, nisu spremni da je prodaju kao pšenicu za stočnu hranu i pokušavaju da je prodaju kao pšenicu za mlinsku industriju. I to je zastoj u našem izvozu. Ako tu barijeru na neki način prebrodimo, očekujem da ćemo negde najkasnije u martu ili početkom aprila izvesti još par stotina hiljada tona kada se te cene međusobno približe.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle skraćene radne nedelje u fokusu trgovanja bio je kukuruz, koji se prodavao u rasponu od 15 do 15,90 dinara za kilogram bez PDV-a. Pšenicom i sojom nije se trgovalo. Od 1. januara počela je primjena novog pravilnika o kvalitetu jaja, što znači da će svako jaje koje se pakuje morati da bude obeleženo. U Upravi za veterinu kažu da su proizvođači jaja pripremljeni za primjenu pravilnika i da je većina već nabavila opremu za označavanje jaja. Šef odseka Veterinarske inspekcije Beograda Dušan Ljuština objašnjava da će na svakom pakovanju jaja koje stiže na tržište u buduće morati da stoji jasna oznaka zemlje porekla, ali i načina na koji se gaje koke.
Novi pravilnik je stupio na snagu, on je donet još prošle godine u februaru, pa je trebao da se primenjuje od juna. Pomerili smo ga iz određenih razloga da bi proizvođači jaja nabavili potrebnu opremu za obeležavanje i sad je konačno od 1. januara na snazi. Svi su koji se bave proizvodnjom, prometom, prodajom i oni koji kontrolišu su u obavezi da se pridržavaju pravilnika. Znači ono što je novina, na svakom jaju mora da se nađe takozvani proizvođački kod. U grupnom pakovanju na svakom jaju mora da bude proizvođački kod. On sadrži određene podatke koji govore o državi, o zemlji porekla, za Srbiju je to RS znak, zatim govori o načinu uzgoja koka nosilja, brojčano se obeležava jer znači imamo više načina kako se koke nosilje gaje, označavaju se brojevima od 0 do 3, znači 0, 1, 2, 3. 0 znači da su jaja potiču od kokica koje se hrane organski, znači radi se o organskoj proizvodnji. 1 je slobodan uzgoj, 2 je podni sistem gajenja i 3 je kavezni sistem gajenja koka.
Do sada je u prometu bilo 7 klasa jaja, a od nove godine će biti samo 2.
Sada postoji klasa A i klasa B. U prodaji se može naći klasa A, klasa B je samo za industrijsku proizvodnju. Jaja koja su iznešena na tržište pre praznika u decembru mesecu, ona su još uvijek u proizvodnji i nisu obeležena. Znači od 1. januara rok trajanja ovih jaja 28 dana i poslije 28. januara će sva jaja morati biti obeležena po novom pravilniku.
Novi pravilnik ne odnosi se na male proizvođače jaja, objašnjava Ljubav.
Pravilnik izuzima znači male proizvođače jaja, male proizvođače jaja koji direktno prodaju ili na lokalnoj pijaci ili prodaju svojim komšijama i tu se radi o nekoj brojci na nedeljnom nivou do 500 komada. Oni koji proizvode znači do 500 komada jaja, oni su izuzeti od ovog pravilnika.
Ukoliko se na policama prodavnica posle 28. januara nađu neoznačena jaja, to treba prijaviti veterinarskoj inspekciji. U prvo vreme, kaže Ljuština, takva jaja će biti povučena iz prometa, a kasnije će oni koji se ne budu pridržavali novog pravilnika snositi i zakonske posljedice.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Ministarstvo poljoprivrede formiralo je radnu grupu zaduženu za izradu novog zakona kojim bi se na efikasniji način sprovodila komasacija. Ideja je da se taj postupak centralizuje i sprovodi preko Ministarstva poljoprivrede umjesto preko lokalnih samouprava koje nemaju stručnih kapaciteta za to, kaže direktor Uprave za poljoprivredno zemljište Branko Lakić.
Apsolutno izostaje planiranje komasacije, samim tim što nema planiranja nema ni planiranja financiranja komasacije. Novim normativnim okvirom želimo da formiramo jedno centralno telo koje će se baviti planiranjem komasacija, nalaženjem načina za njihovo efikasno sprovođenje i digitalizacijom. Komasacija kako sada postoji, kako je sada uređeno u Srbiji, apsolutno podržava analogne procese koji su prevaziđeni, a digitalnim procedurama i digitalizacijom planiranja, upravljanja i praćenja efekata komasacije želimo pre svega da postignemo ono što sad nedostaje, a to je transparentnost postupka. Želimo da postignemo da lokalna zajednica, poljoprivrednici i stanovništvo u ruralnim područjima koje se ne bavi poljoprivredom bude maksimalno uključeno u ovaj postupak. Znači ne da bude uključeno kad komasacija započne, nego pre komasacije da postignemo konsenzus u lokalnoj samoupravi i da vidimo šta se to može uraditi, ne samo u smislu razvoja poljoprivrede, nego i u smislu uopšte ruralnog razvoja.
Svaka komasacija je u interesu lokalne zajednice i zato je važno da je svi podrže, ističe direktor Uprave za poljoprivredno zemljište.
Onog trenutka kada se komasacija započne, svaki učesnik je stranka u tom postupku i svidjelo se nekom ili ne, zemljište koje u komasacijnom području biće predmet komasacije, a na kraju suština celog postupka i zbog toga želimo da ga modernizujemo, da ga digitalizujemo, jeste da postupak bude transparentan i da svaki učesnik bude zadovoljan onim što je u postupku komasacije urađeno. Zemljište će više vrediti, bit će infrastrukturno opremljeno zemljište. Na kraju krajeva imamo podatak u istočnoj Srbiji gdje je komasacija rađena u brdskim predjelima na visini preko 600 metara nadmorske visine područja, gdje vrednost zemljišta skočila 7 puta.
Lakić također podsjeća da su ciljevi komasacije rešavanje imovinsko-pravnih odnosa i ukrupnjavanje parcela.
U centralnoj Srbiji utvrđeno je da je površina kat parcele koja ulazi u komasaciju 28 ari. Nakon komasacije ta površina 75 ari. Na području Vojvodine prosječna površina parcele koja ulazi u komasaciju 75 ari, a izlazi se sa skoro 2,3 hektara. Znači to je prvi efekat komasacije koji automatski podrazumeva da svaki učesnik komasacije dobija zemljište iz komasacione mase na manje mjesta, u većoj površini i pravilnijeg oblika odnosno zemljište koje ušlo u komasaciju. Utvrđeno je da čak do 30% manje utrošak goriva za poljoprivrednike za obradu poljoprivrednog zemljišta, a 4 do 6% manje utrošak đubriva i semena za potrebe poljoprivredne proizvodnje, jeftinija, konkurentnija poljoprivreda i plus ne treba zaboraviti još jedan važan segment, a to je da poljoprivrednik dobija više slobodnog vremena koje će potrošiti za neke druge privredne, odnosno poljoprivredne aktivnosti.
Prema analizama Ministarstva poljoprivrede, komasacija po hektaru košta od 20 do više od 100 hiljada dinara. Visina troškova zavisi od radova na terenu, ali na kraju donosi veliku korist pre svega poljoprivrednicima, ali utiče i na razvoj ruralnih područja.
Pošao rano u zoru.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o poljoprivrednoj mehanizaciji koja je u Srbiji u proseku stara 18 godina, a u protekloj deceniji obnovljeno je jedva 5%. Zato se očekuje da će na konkurs za podsticaje za nabavku novog traktora stići velik broj zahteva. Prema pravilniku, subvencije do 800.000 dinara mogu da se ostvare za traktor snage do 60 kW koji je proizveden ili sklopljen u Srbiji. Poljoprivrednik iz banatskog sela Melenci, Đorđe Paunov, zainteresovan je za novi traktor, ali jači.
Znači, do 82 konjske snage traktor, na primjer Belorus ili tako, zbog težine zemlje koja je u Melencima, zbog obrađivanja lakše. Znači, od osnovne obrade, od oranja, pa tanjiranja, setospremiranja, svega što dolazi u sve te teže poslove da obrađuje.
Većina poljoprivrednika želi traktor koji će im služiti za sve, pokazuje iskustvo Milana Doroslovca, prodavca mehanizacije novosadske kompanije Agroteh.
Ja uvek dobijem zahteve od poljoprivrednika kad pitam za koju namenu je potreban traktor, dobijem odgovor za sve. Znači, bukvalno to je traktor koji će raditi univerzalne poslove, površinske poslove, do teških poslova, oranja, pripreme, tanjiranja i tako dalje. Znači, jedan kompletan traktor za svako gazdinstvo.
Predsjednik Skupštine Udruženja uvoznika poljomehanizacije Đorđe Mišković kaže da je prošle godine uvezeno oko 2200 traktora.
Ukupna potrošnja na nivou Srbije za nove poljoprivredne mašine uvezene, pošto smo još uvijek, nažalost, dominantno zavisni od uvoza, je negde između 120 i 140 miliona evra. Pod pretpostavkom da se kupuje novi traktor, na prvom mjestu treba staviti raspoloživost servisa posle prodaje, znači originalnih rezervnih delova i kvalifikovanog servisera ljudskog rada. Sve više smo zavisni za digitalne forme i kataloga, updateovanja softvera, povezivanja na navigaciju. Sve to treba da proprati kvalitetan instruktor i serviser i na adekvatan način da prenese, da nauči rukovodca, jer to su velike investicije koje zahtevaju učenje. Zatim, vrlo bitna stavka su uslovi finansiranja. Živimo u vremenu subvencija, mnogi se kvalifikuju na subvencije iz nacionalnih izvora, dok drugi zahtevaju IPARD fondove ili neke druge izvore kada se radi o većim iznosima.
Za poljoprivrednike koji traktore kupuju na kredit, veoma su važni bankarski uslovi. Direktor Garancijskog fonda Vojvodine Đorđe Raković poručuje zainteresovanima da najpre dođu u taj fond kako bi onda zajednički stupili u kontakt sa poslovnim bankama.
Prvi i osnovni razlog je što banka, kada klijent dođe sa garancijom garancijskog fonda, njega više ne posmatra sa rizikom nego bez toga, jer ima garanciju našeg fonda. A druga stvar je što će fond pronaći za njega poslovnu banku koja će mu dati najpovoljnije uslove kreditiranja, odnosno najnižu kamatu, duži grace period ili anuitete pomerene na 3 ili 6 mjeseci. Šta mu je neophodno za početak? Da dođe sa svojom idejom, odnosno svojim biznis planom ili nekom namjerom, da li je to zanavljanje poljoprivredne mehanizacije, kupovina zemljišta, izgradnja silosa, hladnjača, bilo šta, da dođe sa svojom idejom, iznese nam otprilike neku realnu vrednost, iznos koji bi njemu trebao i praktično pogledamo njegove bilanse poslovanja. To je ono prvo, taj prvi korak, samo da donesu bilanse poslovanja od prethodne godine. Poljoprivredna gazdinstva je dovoljan jedan bilans, što smo eto smanjili ranije, za to bilo neophodno 3, kasnije 2, sada jedan bilans za poljoprivredna gazdinstva, za male i srednje preduzeća 2 posljednja bilansa, na osnovu kojih mi i opredeljujemo praktično i banku i tražimo neki najpovoljniji način finansiranja tog kredita.
Podsjećamo, na konkurs za subvencije za novi traktor mogu da se jave poljoprivrednici koji imaju do pola hektara povrća, voća i cveća u zaštićenom prostoru, do 2 hektara jagodičastog, odnosno do 5 hektara ostalog voća, do 2 hektara grožđa na parcelama koje su upisane u vinogradarski registar, do 3 hektara povrća na otvorenom, do 50 hektara aromatičnog i lekovitog bilja i do 2 hektara žitarica, industrijskog i krmnog bilja. Pravo na podsticaje za novi traktor imaju i stočari koji imaju do 19 mlečnih krava, do 149 ovaca i koza, do 29 krmača ili do 99 ovljenika po turnusu, do 3999 brojlera ili do 399 čuraka po turnusu. Konkurs za subvencije za novi traktor otvoren je do 29. maja. U emisiji Nedeljom za selo poneka reč i o informacionim tehnologijama koje su sve prisutnije u poljoprivredi. Mnoga gazdinstva u Srbiji na internetu prikupljaju informacije koje su važne za kvalitet njihovih proizvoda i uspešan plasman na tržište, a u industrijskoj poljoprivredi računari se koriste za upravljanje traktorima na njivama, ali i za precizno doziranje lekova i hrane na velikim farmama. O poljoprivredi 21. veka više u prilogu Ivana Jovanovića.
Karaklajići iz sela Brestovik u opštini Grocka decenijama se bave proizvodnjom koštičavog voća. Žika Karaklajić kaže da ni on ni njegov brat danas ne bi mogli uspešno da rade taj posao bez upotrebe informacionih tehnologija.
Kupac meni diktira šta on hoće. Druga stvar, šta se meni sviđa da ja jedem i da ja proizvedem, a druga stvar, šta ja mogu da prodam. Pošto mi naslonjeni na rusko tržište, oni traže transportabilnu robu. Da li je to i ukusno, to je druga stvar. Svi kupuju danas vizualno. Iz tih razloga najviše koristim internet. Ja moram znam šta Evropa nudi i šta meni treba. To je jedna stvar, a druga stvar šta zahteva taj svijet.
Karaklajići su veliki proizvođači nektarine, pa se svaki važan korak u toj zahtevnoj proizvodnji pažljivo planira.
U mojoj proizvodnji odavno ja ne biram hemiju koju ja koristim. Hemiju meni bira moj zaštitar s kojim ja radim. I vi imate spisak hemije koju Ruska federacija ne dozvoljava. I ja ne mogu sve da znam. Ja malo stvari ja odlučujem. Ja samo biram ko će za mene da odlučuje. Ja i brat radimo preko 30 hektara voća, znači mi ne prepuštamo ništa slučaju. Tragovi hemije se veoma, veoma lako nađu u voću.
Računari su danas važni i za gazdinstvo Jovice Jakšića u Bavaništu kod Pančeva. Ta porodica se bavi ratarskom proizvodnjom na oko 120 hektara. Prema rečima našeg sagovornika, uz klasične kulture, tu su još industrijsko bilje, povrće i po neko grlo stoke za potrebe porodice.
Šta je bilo osnovno? Bilo je osnovno da se provodi vreme na njivu i da se to što kvalitetnije odradi. Sada je došlo drugo vreme, sada moramo više da provodimo vreme van njive nego na samoj njivi. Moramo da budemo prisutni na internetu, da pratimo nove trendove i na osnovu toga odlučujemo šta ćemo da sejemo i kako ćemo. Mada u 90% slučajeva pridržavamo se plodoreda, ali u velikim delom pratimo i vremenske uslove kakvi će biti i tako i postupamo.
Jakšić je i predsednik upravnog odbora Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije, gde se aktivnosti planiraju uz pomoć interneta kroz stalnu komunikaciju sa članstvom.
Kao samo udruženje komuniciramo mailom, telefonima, društvenu mrežu imamo isto na Facebooku stranicu. Čisto nam služi da objavimo šta radimo i kako radimo, mada smo propraćeni dosta kroz medije, ali opet nekako nam je bliže te društvene mreže, internet i verovatno lakše i brže se šalju informacije nego putem medija.
Računari su svoje mesto brzo našli i u seoskom turizmu. Vladimir Ivanović iz turističke organizacije opštine Ljig tvrdi da su nove tehnologije donele znatno veću zaradu u tu vrstu usluga koja se naslanja na uobičajene aktivnosti u našim selima.
Seoski turizam je podrazumevao da su to uglavnom staračka domaćinstva, neke bake i deke koje imaju nešto viška ležaja i kod njih su dolazili opet bake i deke da vode unuke da vide šta je selo i da li krava ima četiri noge. To se dosta promenilo. Poslednjih 15 godina kada smo seosku turističku ponudu u Srbije izneli na internet, došli su gosti koji su obišli svet, koji znaju šta očekuju i prilično su promenili i domaćine. To više nisu bili turisti koji očekuju da bude jeftin turistički proizvod, nego ljudi koji mogu da plate i ozbiljniju uslugu.
Ivanović nam je ispričao i koliko su računari i internet u stvari važni za uspešne rezultate porodica koje se u Srbiji bave seoskim turizmom.
Selo.rs je portal na kome se nalaze sva domaćinstva koja posluju u Srbiji i ovdje imamo jedan klasičan sistem kao na svim sličnim svjetskim portalima. Gost koji želi negdje putuje, bira domaćinstvo koje hoće da ide, kliktanjem bira datum od kad do kad želi da ide, kaže koliko je to osoba, koji proizvod želi, da li noćenje, noćenje sa doručkom. Domaćin dobija upit na telefon ili na računar, on je obavezan da što pre odgovori, on odgovara da li može da prihvati rezervaciju.
Priča o primjeni računara u poljoprivredi i seoskom turizmu teško bi se mogla zaokružiti bez pominjanja primjera u kojima se površine pod ratarskim kulturama u rukama jednog vlasnika mere u hiljadama hektara ili u stotinama grla krava i svinja. Kompanija Knez Petrol ušla je i u tu priču, iako je na ovom tržištu dobro poznato ime u trgovini naftom i naftnim derivatima, rekao nam je Predrag Mikić iz uprave te firme.
Trenutno intenzivno obrađujemo preko 5000 hektara najsavremenijom mehanizacijom. Knez Petrol je ispratio ove godine i žetvu i setvu dronovima, digitalno upravljanje traktorima John Deere. Više se oranje ne mora odvijati iz kabine, već sa jedne platforme i sa terase uz limunadu mnogo je lakše.
Mikić nam je predstavio i deo stočarske proizvodnje kojom se također bavi preduzeće Knez Petrol.
Farmak svinja u svom radu primenjuje najsavremenije procedure. To se prati i kompjuterski, tako da svaki tovljenik ima svoj fajl ishrane na dnevnom nivou. Procenat mesnatosti za sve tovljenike je iznad 60%. Zaštita se obavlja uz minimalno utrošak lekova, tako da dobijamo jako, jako kvalitetna grla, odnosno tovljenike.
Uz računare i internet, kako kažu naši sagovornici, značajno se smanjio fizički rad u poljoprivredi. Prema njihovim rečima, u proizvodnji hrane, uz pažljivo planiranje, uvek ima mesta za nove tehnologije. Thank you.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo. Imaju zemljoradnici.
Svetislav Đikić iz sela Pročolovci u opštini Crna Trava proizvodi mangulice, čije meso zatim prerađuje u čvarke, mast, slaninu i suvo meso. Trenutno ima 80 mangulica, a plan mu je da taj broj poveća 5 puta, jer u njegovom kraju postoje idealni uslovi za uzgoj te autohtone sorte svinja.
Po prirodi su, znači uopće nisu zatvorene, ne hrane se sa nikakvom hranom, nema koncentrata, nema kukuruza, nema ništa, znači same u prirodi što nađu. Znači kukuruz se daje 2-3 kg uveče i 2-3 kg ujutro da bi dolazili kući. Prodajemo prasiće, imamo dosta prasića, prodajemo prasiće i nadamo se da iduće godine imamo 400 komada. Sve žensko što je za prašenje je pušteno da se prasi.
Znači da vam to ide i da ćete širiti?
Potom. Jeste, ove godine mi planiramo da pustimo neke oko 40 prasilja. Pa samo po pedo prase to je 200, dva puta po 200, 400. Dva puta godišnje se prasi.
Jel to znači da vi imate tamo pašnjake?
Da. U našem kraju je narod otišao. Znači Crnu Travu je napustio i to je ostalo sve pustoš i gole. Znači sad je najpovoljnije za svinje mangulice.
Sad vi njih pustite, tamo ljudi nema?
Nema ljudi, ima paprat, trave, korov, ima jabuka, kruška, šljiva, žir, lešnik, one, to je sve sad njihova hrana.
A zimi? Šta se događa zimi?
Zimi isto rade, zimi im se malo više da kukuruza i to kukuruza našeg područja. Malo više kukuruza, znači da kad je mali sneg do 20 cm isto, ona se isto hrani prirodno. Podigne sneg, kopa, nađe koren, nađe sve.
A gde ste nabavili prve mangulice?
Prve mangulice sam ja doterao iz Aleksinca. Od dva komada, jedno muško i žensko i evo za 5 godina sam stigao na 80.
Znači pre 5 godina ste
pre
počeli?
Pre 5 godina sam počeo. Sad je super, mislim bit će još bolje.
Ljudi traže mangulice pre svega zbog zdravlja.
Jeste, zbog zdravlja. Znači, ovo je prirodno. Ovo je prirodno zdravlje. Znači, najbitnije je da nema koncentrata. Da nema tov i da je ovo sve čisto prirodno. Znači, sve iz prirode što je uzeto, to je sve preko mangulicu njihov proizvod.
Kako vi ove vaše proizvode...
Ove naše proizvode mi radimo na poseban način. Sušenje na bukovo drvo. I suši se na starinski način kako se sušilo pre 50 i 100 godina. Znači da su posebne pušnice i da je posebno drvo za sušenje i posebna receptura.
A koliko traje to sušenje?
To sušenje traje od 7 do 10 dana. A posle toga ostaje nam provetravanje u pušnici i tako ostaje dok se ne proda.
Koliko vi toga proizvedete godine?
Pa mi smo još u nekom razvoju, sad ih baš razvijamo, imamo... Nekih desetak, 15 je uvek u pripreme za klanju. I to se
koljete celu godinu?
Pa malte ne celu, koljemo obično prasiće od 30 do 40 kg ljudi traže na prasiće. Jer izuzetno su ukusni, nemaju slaninu. Sad je zimski period, svinjokolji se sprema najviše, ali radimo i leti.
Kako prodajete vi to?
Pa ja trenutno prodajem, znači ljudi mi naručuju i ja im šaljem poštu.
Jel ste na... internetu?
Jeste, jeste, ima nas na internetu, ima sajt, otvorili smo sajt i imamo nas na internetu, imamo dosta prijatelji i tako probaju ljudi naši proizvodi i onda će najverovatnije da se javljaju.
Jel vi živite od toga? Živite od tih mangulica?
Samo od tih mangulica.
Kao što ste čuli u prethodnoj priči, sela na jugu Srbije, ali i u drugim delovima zemlje, ubrzano se prazne. U pokušaju da se zaustavi taj trend, pre 2,5 godine počeo je da se sprovodi državni projekat 500 zadruga za 500 sela, a 2019. godine formiran je i nacionalni tim za preporod sela. Član tog tima Branislav Gulan kaže da se trenutno radi nacionalni program za razvoj 5 najnerazvijenijih regiona na jugu Srbije.
To znači da su formirani timovi od stručnjaka koji su nacionalno u timu i radi se jedna po jedna oblast. Ja sam dobio 10 saradnika i radimo mala i srednja preduzeća za razvoj 100 sela na jugu Srbije. Kako pomoći tamo tim selima?
Suština
je udruživanje. Završena je akcija za sada, taj deo, ali to i dalje traje, 500 zadruga u 500 sela, to ne znači kraj te akcije, nego održavanje novoosnovanih zadruga i dalje pomaganje starih zadruga. Cilj je da se udruže mali proizvođači. Mali proizvođači, tamo je prosek njiva oko 2,5 hektara. To znači ako se udržeš što više njih... O jugu Srbije, uglavnom to je zbog toga i osnovano. Kako bi oni se udružili i postali robni proizvođači. Intenzivnu proizvodnju da imaju i da postanu robni proizvođači i da sve to prodaju preko zadruga. A to znači i da naplate. Ako to ne urade, onda da bas pokrećili.
Pošto su mnoga sela već potpuno pusta, to je nemoguće vratiti.
Od 4700 sela 1200 će nestati za 10 do 15 godina. Ulaže se u ona sela za u koje gde ima nade da mogu opstati i ostati. Sad je u toku izbor 100 sela na jugu Srbije koja mogu opstati i ostati. To rade eksperti, rade stručnjaci, oni će nama...
I u
njih će se ulagati, jer se sad radi se nacionalna ta strategija, to znači da bi vlada Srbije trebala i Skupština Srbije da to sve usvoji, da se odvoji za 6 godina 100 miliona dolara. To znači 2 puta po 3 godine, po 50 miliona, i da bi se ta sredstva ulagala tamo. Nemam ja iluziju da će se vraćati ljudi da bi živjeli tamo. Ciljna grupa je da bi srednje poljoprivredne škole, u njima ima sad 2500 đaka, oko 70 poljoprivrednih škola. Oni imaju, spotiču sa sela, njihovi roditelji imaju imanja, učiniti sve da bi ta deca koja idu u srednje poljoprivredne škole ostala na selu. A oni koji su otišli, treba stvoriti uslove da može dobro da se živi na selu, pa neka neko odluči.
Ali to podrazumeva infrastrukturu, to podrazumeva život, mnogo toga.
Sve u selu da imamo i kafanu, i igralište, i crkvu, i poštu, i kozmetičara, i automehaničara, i električara. Uslove za život da imamo kao i u gradu. Najviše to zavisi od žena i da li hoće da se udaju tamo i da žive tamo i da imaju posao. Ne samo posao u poljoprivredi, nego posao i oko poljoprivrede, da se zapošljavaju. Ne treba imati iluziju da će se vraćati masovno. Možda će, ne treba da mi sada se zanosimo ako je poneko objavi se na televiziji, na radiju, da se neko vratio, da se opa priča kako srećno živi. To su primjeri koje još uvijek možemo da prste izbrojati. Ali treba ciljna grupa đaci u današnjim srednjim poljoprivrednim školama. Njihovi roditelji imaju zemlju da se opredele, da će da ostanu da rade na toj zemlji i oko zemlje.
A država će im u tome pomoći?
A država treba da im pomogne, a članovi nacionalnog tima će davati podršku za tu pomoć.
Sumorna statistika kaže da u 1000 sela u Srbiji ima manje od po 100 stanovnika. U 150.000 kuća niko ne živi, a 50.000 kuća nema ni vlasnika. Upozoravajućim podacima o nestanku srpskih sela i neophodnosti da se ona ožive, završavamo još jednu emisiju Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, ton majstor Vladan Bjelica i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.